Před kázáním budeme číst ze Skutků z 2. kapitoly 1. až 13. verš. Skutky 2, 1 až 13. Když nastal den letnic, byli všichni shromážděni na jednom místě. Náhle se strhl hukot z nebe, jako když se žene prudký vichr, a naplnil celý dům, kde byli. A ukázali se jim jakoby ohnivé jazyky, rozdělili se a na každém z nich spočinul jeden. Všichni byli naplněni Duchem Svatým a začali ve vytržení mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat. V Jeruzalémě byli zbožní Židé ze všech národů na světě. A když se ozval ten zvuk, sešlo se jich mnoho a užasli, protože každý z nich je slyšel mluvit svou vlastní řečí. Byli ohromení a divili se. Což nejsou všichni, kteří tu mluví z Galileje? Jak to, že je slyšíme každý ve své rodné řeči? Partové, Médové a Elamité, obyvatelé Mezopotámie, Judeje a Kapadokie, Pontu a Ázie, Frígie a Pamfílie, Egypta a krajů Libie u Kyrény a přistěhovalí Římané, Židé i obrácení pohané, Kréťané i Arabové. Všichni je slyšíme mluvit v našich jazycích o velikých skutcích božích. Žasli a v rozpacích říkali jeden druhému, co to má znamenat. Ale jiní říkali s posměškem, jsou opilí. Poprosím Marka o kázání.
Často, když chceme něco zvýraznit, podtrhnout, tak to stavíme do kontrastu. Kontrast je velmi důležitý výrazový prostředek. Například v některých vtipech, když chceme potrhnout pointu, tak říkáme, víš, jaký je rozdíl mezi tím a tím? A také, když něco vysvětlujeme, tak se to snažíme ukázat pomocí protikladu nebo srovnání. A v Biblii to vidíme velmi často. Nejen v mudroslovné literatuře, jako jsou žalmy nebo přísloví a kazatel, ale i v mnohých Ježíšových výrocích. Slyšíme, že jsou dvě cesty. Jedna cesta je taková a druhá cesta je jiná. Široká a úzká cesta. Světlo a tma. Ovce a kozlové. Nebo slyšeli jste, že bylo řečeno, ale já pravím vám. A s využitím kontrastu má Ježíš vystavěnu celou řadu podobenství. Namátkou farizeus a celník, moudrý a pošetilý stavitel, boháč a Lazar. Stejným způsobem se budeme dívat i my na příběh letnic a na seslání Ducha Svatého. A pro lepší pochopení si vezmeme jako kontrast příběh o stavbě babylonské věže, který jsme slyšeli. Pro tento příběh se používají dvě slova. Název Babylon pochází z mezopotámského názvu Bab Ili, tedy brána boží, nebo brána k Bohu. A v hebrejské interpretaci se používá slovo Bábel, který znamená zmatek a zmatení. A já jsem si vybral, že budeme používat pro ten příběh slovo Bábel. A pro ten druhý slovo letnice, v tom křesťanském významu, tedy seslání Ducha Svatého a zrod církve. A tak tu máme dvě cesty. Cestu Bábelu a cestu letnic. Jsou to dva světy. Svět Bábelu a svět letnic. A budeme se snažit vidět ty klíčové kontrasty v těch dvou světech a těch dvou cestách. A budeme se ptát, na které cestě je náš sbor a na které cestě jsem já sám, ve kterém světě žiji. Zda je to svět letnic, anebo svět Bábelu. Žijeme ve světě, kde cizí jazyk není překážkou. Díky překladačům a chytrým telefonům jsme schopni se domluvit téměř s každým, i když neovládáme žádný společný jazyk. Komunikace, zvláště ta písemná, s jakýmkoliv cizincem není problém. Namíříte objekt telefonu na jakýkoliv text a hned vidíte jeho překlad. A někdy se navíc dozvíme, kdo to kdy napsal a co tím myslel. A žijeme ve světě, kde se informace šíří rychleji než dřív. Jakákoliv i nedůležitá zpráva, informace obletí svět za pár minut. A přesto vidíme jasně, že porozumění jakoby ubývalo. Mluvíme stejným jazykem, často používáme stejná slova, ale myslíme jimi úplně jiné věci. Slova jako pravda, svoboda, láska, tolerance, spravedlnost nebo bezpečí mohou v různých skupinách znamenat úplně něco jiného, nebo dokonce pravý opak. A možná jsme si mysleli, že problém Bábelu byl v tom, že lidé přestali mluvit stejným jazykem. Ale náš svět ukazuje, že se lidé mohou ztratit a přestat si rozumět i ve vlastním jazyce. A my si teď uděláme 6 takových zastavení u míst, které srovnávají příběh Bábelu a letnic. A první zastavení je jednota. Genesis začíná tím, že celá země byla jedné řeči. A to zní skoro ideálně. Žádné kulturní bariéry, žádné překlady, žádné kulturní války, žádná nedorozumění. Jenže text rychle ukáže, že jednota sama o sobě není automaticky dobrá. Lidé v Bábelu byli sjednoceni kolem dvou věcí. Kolem strachu a kolem ambice. Strach, abychom nebyli rozptýleni, a ambice, učiníme si jméno. Je to jednota uzavřená, obranná, soustředěná na sebe. Protiklad v letnicích je velký. Učeníci jsou také spolu na jednom místě. Ale jejich jednota není projekt sebeprosazení. Čekají na Boží zaslíbení. Nepostavili věž, ale modlí se. Neorganizují výstup do nebe, ale přijímají dar z nebe. Sbor může být jednotný i nezdravě. Hlavně, ať se nic nezmění. Hlavně, ať mezi nás nepřijdou moc jiní lidé. Hlavně, ať přežijeme. To je babylonská jednota strachu. Letniční jednota se nebojí, že Bůh přivede nové lidi, jiné příběhy a nové otázky. Někdy ten strach o tu jednotu znamená i obavu mluvit o některých věcech. Uzavírat se před některými tématy, které hýbou námi, naším okolím, tímto světem. Občas se objeví názor, že by se církev neměla vyjadřovat k politice. Pro mě to není úplně klíčové, pokud tím myslíme normální politiku. Asi by mi nepřišlo šťastné, kdyby někdo vyzýval, koho volit. To jsem ale nikdy neslyšel. Úplně by mi ale nevadilo, kdybych se dozvěděl názor kázajícího na normální politické otázky. Jako třeba míru přerozdělování, to znamená, jak vysoké daně by si představoval. Nebo třeba na množství obcí a krajů, které u nás máme, a rozpočtové určení daní. To je velmi důležitá otázka. Ani by mi nevadilo, kdyby mi řekl svůj pohled na věk, kdy se mají do důchodu. Aspoň bych se dozvěděl, jestli umí trochu počítat. A nebo na to, jak se máme zadlužovat jako země. Aspoň bych se dozvěděl, jestli mu jde o budoucnost našich dětí, anebo počítá s druhým příchodem Ježíše už během pár let. Toto je normální politika, o které můžeme mluvit nebo nemusíme. Ale pak přijde doba, kdy se politický střet nevede o běžné věci, vyšší nebo nižší zdanění, nebo větší nebo menší role státu. Ale přijde doba, kdy je ohrožována demokracie, jsou ničeny pojistky demokracie, kdy se kolaboruje s nepřítelem, kdy se ohrožuje svoboda a bezpečnost, kdy je tady válka, kdy se lže, manipuluje, a kdy, aby někteří mohli beztrestně krást, kdy se ubližuje bezbraným, slabším jen tak, když se ovlivňuje úmyslně myšlení lidí. A v tu chvíli církev musí mluvit a musí být slyšet. A je jedno, jestli mlčí proto, že se bojí, nebo proto, že touží po nějaké falešné jednotě. protože to je pak jednota Bábelu. A pak se snadno může stát, že je církev zneužitá i k podpoře zla, když se dostatečně nahlas nevymezuje. A vidíme to v dnešní době, když ruská pravoslavná církev žehná zbraním, které zabíjejí na Ukrajině, nebo když američtí evangelikálové jsou zneužití hnutí MAGA a obdivují prezidenta, který se stylizuje do role spasitele. Pokud církev není zbabělá, musí se k těmto věcem vyjadřovat a nahlas. A já jsem vděčný aspoň za některé představitele církví, kteří tyto věci dokážou srozumitelně a veřejně pojmenovat, jako je třeba Tomáš Halík, anebo i předseda naší církve David Novák. Otázka tedy není jen to, jsme jednotní, otázka je, kolem čeho jsme jednotní. Kolem svého pohodlí, svého jména, svých tradic, svých obav, anebo kolem Krista a jeho poslání. To druhé zastavení je jméno člověka nebo jméno Boží. V Bábelu lidé říkají, učiníme si jméno. A to je velmi současné. Všichni si dnes nějak děláme jméno. Osobní značka, reputace, výkon, úspěšný projekt. Hlavně viditelnost, vliv, počet sledujících, počet lajků, počet odběrů. A má to význam, protože nakonec to živí nejen influencery, ale i nás, abychom dostali lepší místo. Jsou vypracovány strategie, jak si budovat značku a jméno, jakou to má hodnotu. A někdy, když zůstane jenom u toho, tak to končí ztrátou reality. Jednou jsem slyšel vyprávět, jak se potkají dvě zpěvačky, delší dobu se neviděli a začali si povídat. A ta první pořád mluvila o svých úspěších nových projektech, připravovaných turné, pozvání do různých pořadů a podobně. A po delší době i to druhá přeruší, už ji to rozčilovalo a tak jí říká, ty jsi hrozná, mluvíš pořád jen o sobě. Ona se zarazí a řekne, tak promiň, tak mi řekni něco ty. Třeba co si myslíš o mém posledním koncertu? Ale o letnicích lidé nemluví o své výjimečnosti. Lidé slyší, jak vypravují veliké boží věci. A je to zásadní obrat. Jazyk už neslouží sebepropagaci, ale svědectví o Ježíši, o jeho skutcích, o jeho díle. Je velký rozdíl mezi větou podívejte se, co jsme vybudovali a větou podívejme se, co učinil Bůh. A v církvi je to jemné pokušení. Můžeme mluvit o své historii, o své budově, o svých akcích, o své kvalitě a to nemusí být špatně. Ale pokud se z toho stane středobod, tak jsme blíž Bábelu než letnicím. A tak letnice nás vracejí k otázce, co slyší lidé z našeho života? Jsou to právě jedni o božích skutcích, anebo o naší snaze dělat ty věci dobře? Třetí zastavení je, člověk šplhá nahoru, Bůh se stupuje dolů. V Genesis staví lidé věž s vrcholem v nebi. A je v tom ironie, člověk chce dosáhnout nebe, ale Hospodin sestupuje, aby se na tu věž podíval. Lidská velikost je před Bohem vlastně malá. Ale než se začneme povýšeně usmívat, připomeňme si, že stavba babylonské věže byla především náboženskou záležitostí. Byla náboženským prostředkem, jak se dopracovat blíž k Bohu, jak lépe Boha slyšet. Tyto zikuraty, které se v rovinaté Mezopotánii běžně budovaly, sloužily jako posvátná hora, jakási spojnice mezi nebem a zemí. Byly to velké kruhové stavby, často měly 7 stupňů, s terasami vysoké až 90 metrů, čili jenom o něco menší než ty baráky na Pankráci. Ale byly daleko mohutnější, tak jako působily jako dominantnější dojmem. Na vrchol těchto 7 stupňů byla místnostka, která měla být kontaktním místem s Bohem. A oni si to velmi dobře architektonicky i teologicky vymysleli. Jak udělají místo, kde bude ideální s Bohem komunikovat. V letnicích je pohyb opačný. Učedníci nestoupají vzhůru, čekají. Duch přichází z nebe, naplňuje dům. Oheň se neusazuje na vrcholu věže, ale na obyčejných lidech. To je celý směr evangelia. Ne my jsme se vyšplhali k Bohu, ale Bůh v Kristu sestoupil k nám a Duch svatý pokračuje v tomto božím sestupu. Přichází do slabostí, obyčejností, všedností, ale především do čekání, do očekávání a modliteb. A to čekání je na tomto pozoruhodné. Učedníci čekali sice jen 10 dní, ale nevěděli, jak dlouho to bude. A nevěděli ani pořádně, na co čekají. Jak to bude vypadat. A taky si vlastně mohli říct, že je škoda času čekat. Vždyť oni měli úžasnou zvěst. Oni se setkali s mrtvých stalým Ježíšem. A potkávali se s ním déle než měsíc. A tak si mohli říct, škoda tady sedět. Pojďme zachraňovat duše. Rozdělíme si Palestinu. Jeden půjde do Galileje, druhý do Samaří, jeden se třeba přeplaví na Krétu a budeme šířit evangelium. Já bych to asi tak udělal. Ale člověk musí někdy poslušně a trpělivě čekat, což ovšem neznamená nic nedělání. Je to spíš čekání na něco, nebo ještě lépe čekání na někoho. Ostatně v Bibli se velmi často opakuje spojení čekat na Hospodina. A mnohdy to má i takový význam jako doufat a očekávat. Krátká odbočka. Očekávání je velmi kouzelné slovo. A mohli bychom kolem něj kroužit celé hodiny a uvažovat nad ním. My totiž velmi často podle očekávání právě něco dostáváme. Podle toho, jak očekáváme, tak dostaneme. Tak by mě například zajímalo, s jakým očekáváním jste přišli na dnešní bohoslužby. Když půjdete do divadla na Cimrmany, tak očekáváte, že se budete smát a vyhlížíte v každé replice vtip. A skutečně se to stane. Lidé se tam všemu smějí a všechno jim přijde hrozně zábavné. Ale když tam půjdete v roli cenzora, tak vám to bude připadat divné nebo trapné, jak je to hezky vidět ve filmu Nejistá sezóna. Ale určitě by bylo fajn, kdybychom s takovým jasným a velkým očekáváním přicházeli i na bohoslužby. Protože když přijdeme s takovým očekáváním, tak potom přijímáme požehnání z každé chvíle, z každé modlitby, z každé písně. A já bych si moc přál, abyste s takovým očekáváním přicházeli, zvláště když kážu já, protože tak si můžete i ze špatného kázání něco odnést. Vrátím se zpět. Moderní věž může být technologie, kariéra, politický projekt, dokonalý životní styl, dokonalá rodina, dokonalá církevní organizace, strategie sboru. Sami o sobě nejsou vůbec zlé, dokonce jsou dobré, ale pokud se stanou cestou, jak se zabezpečit bez Boha, stávají se věží. Jsem si jistý, že máme budovat dobrou církevní organizaci, mít strategii sboru, kterou společně sdílíme, mít vyškolené služebníky, snažit se dělat věci kvalitně, používat naše obdarování, mít hezkou opravenou modlitebnu, zapojovat všechny do služby. Ale nic z toho nemůže být cílem samo o sobě. Nic z toho nás nemůže samo o sobě naplnit uspokojením. Musíme to dělat s touhou, aby to naplnil Pán Bůh. Vyhlížet Božího ducha, aby to naplnil. Modlit se za to, čekat na něj, očekávat na něj. Čekání nemusí být pasivní, nic nedělání, může být velmi aktivní. Vzpomeňme, jak čekal Noé na déšť, tak si u toho docela pěkně mákl. Letnice říkají, Boží moc nepřichází proto, že jsme vystavěli dost vysokou věž, ale protože Bůh je milostivý a dává ducha těm, kteří očekávají. A to by se mělo objevovat jako hlavní leitmotiv, hlavní myšlenka všeho, co děláme. Čtvrté zastavení. Od zmatku k porozumění. V Bábelu je jazyk zmaten, lidé si přestanou rozumět. A ve skutcích je zajímavé, že Bůh nevrátí svět k jednomu jazyku. Nedá všem esperanto nebeského království. Naopak, lidé slyší evangelium svou vlastní řečí. To znamená, Bůh neruší různost, ale uzdravuje porozumění. Dnes máme bubliny. Lidi slyší jen ty, kteří potvrzují jejich pohled. Stejná událost se vykládá úplně jinak podle toho, v jaké skupině žije. Slova se používají jako signály příslušnosti. Když řekneš určité slovo, hned se ví, ke komu patříš. Jazyk už neslouží k hledání pravdy, ale třídění lidí na naše a cizí, na my a ti druzí. Pravda může znamenat například to, co odpovídá skutečnosti, anebo také moje verze reality. Když někdo řekne láska, myslí tím obětavou věrnost a jiný třeba bezpodmínečně potvrzení toho, co si přeju. Chtít mír může znamenat usilovat o svět bez válek, anebo také podporovat agresora. Pokoj může znamenat smíření s Bohem a s lidmi, ale také nemluvme o ničem nepříjemném. A tak bychom mohli pokračovat do nekonečna. Vlajka, svoboda slova, ochrana tradičních hodnot, demokracie, cenzura, systém, fakta, elity. To je moderní Bábel. Ne, že nemáme slova, ale že slova ztratila svou platnost a pravdivost. V letnicí Duch svatý nedává učedníkům jazyk manipulace, ale jazyk svědectví. Ne jazyk nadřazenosti, ale jazyk, kterému mohou druzí rozumět. Ne jazyk, kterým si dělají jméno, kterým se uzavírají do bublin, ale jazyk, kterým vyvyšují Boha, který je srozumitelný pro všechny. Letniční křesťan se má ptát, mluvím tak, aby druhý mohl slyšet Krista? Nebo mluvím tak, abych vyhrál hádku? Používám slovo pravdu jako kladivo nebo jako světlo? Naslouchám nebo jen očekávám, až budu moc odpovědět? Používám slova správně? Hledám pravdu? Páté zastavení. Od uzavřeného města k poslanému lidu. Bábel chce zůstat pohromadě, abychom nebyli rozptýleni. Jenže Boží záměr od stvoření je, aby lidé naplnili celou zemi. Bábel je odpor vůči poslání. Bábel chce izolovat, stavět překážky proti příchozím. Letnice začínají v jednom domě, ale míří ke všem národům. A seznam národů ve skutcích 2. kapitole není náhodných. Je to mapa světa, který Bůh volá. Církev se rodí ne jako klub pro sebe, ale jako svědecký lid pro svět, pro své okolí. A pozná se to, že v tom, co dělá, nemyslí primárně na to, aby se domácí cítili dobře, aby jim to bylo pohodlné a příjemné, ale aby to bylo vstřícné prostředí pro hosty, srozumitelné pro ty, kteří nerozumí církevštině. Aby prostředí a všechno, co děláme, lidi přitahovalo a nedělalo bariéry. A sbor se může ptát, kdo jsou naši Pártové, Médové, Elamité, Kréťané, Arabové. Tedy kdo jsou lidé, jejichž jazyk neumíme. A nemusí jít o cizince. Mohou to být mladí lidé, nebo naopak seniori, lidé z jiného sociálního prostředí, lidé zranění církví, zahlcení úzkostí, lidé z digitální kultury. Letnice nás neučí jen mluvit správně křesťansky, učí nás překládat evangelium tak, aby lidé slyšeli srozumitelně veliké Boží činy ve svém světě, ve své bolesti, ve svých otázkách a svých životech. Šesté zastavení už je jen v letnicích. A je to závěr. Úžas, otázka nebo posměch. Skutky v tomto místě nekončí okamžitým obrácením všech. Končí otázkou a končí posměchem. Někteří se ptají, co to má znamenat. A jiní říkají, jsou opilí. A to je realistické. Když Duch svatý jedná, ne všichni tomu zatleskají. Někdo je otevřený, někdo nad tím mávne rukou, někdo se jim radši vyhne příště, někdo je zmatený, někdo ironický, někdo cynický. Jsou opilí, není otázka. Je v tom posměch, urážka, nadřazenost. A i dneska může člověk vidět stejnou věc a vyložit ji úplně jinak. Jeden vidí proměněný život a řekne, možná je v tom Bůh, anebo co to pro mne znamená. A jiný řekne, to je psychologická berlička, anebo ten si něco zobl. Jeden slyší svědectví a ptá se, jiný se posmívá a uráží. Kde stojím já? Kde stojí náš sbor? To jsou dvě věci, nad kterými bychom měli přemýšlet. Bábel je svět, kde lidé mluví, ale nerozumějí si. Staví, ale ztrácejí se. Sjednocují se, ale ztrácejí společenství. Dělají si jméno, ale nevyhlíží Boha. Letnice jsou Boží odpověď. Duch svatý sestupuje, naplňuje obyčejné lidi, dává jim řeč, která nese Krista. Neřeší rozdělení světa tím, že udělá všechny stejné, ale tím, že různé lidi přivádí k jednomu Pánu. Oba příběhy jsou živé i dnes a reakce lidí na letnice je pořád stejná. Amen.